Teille kaikille. Et siis järgmine nädal on siis reede õhtu kell 4 jõuluteenistus meile. Ja selleks ajaks jõuvad meile kohale ka need kalender, taimetoidu kalender, mis meil otsas oli, et siis nagu tuleb juurde. Et reede siis on võimalus, esimene võimalus saada. Aga vaatame ka, mis muud teated siin on. Et liidupoolsed teated siis, et kuni aasta lõpuni on adventkoguduse e-poes pood.advent.ee kõigile raamatuile 10% alla hindlus. Ja jätkuvalt on võimalus ka veebidel jutlust kuulata, et täna kõneleb David Nõmmik. Ja nüüd saab ka järel vaadata kogudus.neti lehekülje pealt või advent.eest. Aga YouTube'ist advent ülekanded. Ja täna on Mervi Kalmuse jutluse seeria Uskuda uskumatut viimane loeng Kompassi koguduses. Ja see on kuulatav advent.ee audiokaustal homsest alatest. Ja palutakse ka täita tagasside leht, nagu ka nende eelnevate osade puhul. Ja jõululaupäeval reedel 24. detsembril kell 5 on Mervi Kalmuse pühade teemale piiblitund Mattase evangeeliumi põhjal ja esineb ka Rein Kalmuse kvartett ja Türi adventkoguduse mandoliini ansambel. Et ka seda saab järgi vaadata advent.ee lehelt. Et 25. detsembril kell 13 on siis laupäeval, järgmine laupäeval on ETV eetris esimese jõulupüha Jumala teenistus adventkoguduse poolt. Et ma ei tea küll millise pole täpsustatud. Et järgmine laupäev kell 11. Ja tuletatakse ka meelde, et hommikvalve raamat kannab pealkiri Jeesus võidab. Et autor on Elisabeth Viera Talbot. Raamat on nüüd trükist tulnud ja maksab 19 eurot ja müügil ka e-poes, samuti saadaval e-raamatuna. Ja tuletatakse ka meelde, et adventkoguduse seinakalender 2022 vellokaaseni loodusfotodega, et seda saab ka jätkuvalt tellida Eesti Liidust. Et ma usun, et Silvia Kirsi käes on see näidis, et kui keegi tahab veel vaadata. Et sellised teated siis. Ja nüüd alustame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja valime lauluks number 50. Alguslauluks number 50. Ära mine minust mööda, armas Jeesusa.
Thank you.
palvetame. Ja taevan isa, me täname, et sinu arm ja kaitse on olnud meie kõigiga, ka siis, kui me seda väärt pole olnud. Me täname, et sa armastad meid, et sa hoolid meist. Isand, me palume õnnistust selle tunnile, selle ajale, mil me oleme nüüd sinu kojas. Oleme keskel oma püha vaimuga ja juhi meie mõtteid. Me palume sinu ligiolekut ka nendele, kes ei ole siia tulnud, kes tervislikku olukordade pärast, kes mingil muul põhjusel. Me palume nendele sinu armu ja ligiolekut seal, kus nad on. Ja palun õnnistust. Me palume õnnistust kõikidele paikadele, kuhu on kogunetud sinu nimel, kogu üle maailma. Jeesuse läbi. Aamen.
Hingamispäeva. Loen missioni jutu. See lugu on Xiu Yuest, Põhja-Taiwanist, pärit põliselanikust, 68-aastasest naisest, ning see peegeldab Taiwani põliselanike reaalset elu. 3 aastat tagasi toetati 13. hingamispäeva annetustest evangeeliumitööd põliselanike hulgas, ning selle kvartali 13. hingamispäeva annetuste toel avatakse 3 mõjukeskust, mille sihtrühmaks on põliselanikud ja teised Taiwani elanikud. Aitäh, et toetate evangeeliumi tööd kõigi inimrühmade hulgas. Mul ei ole autot. Ma ei oska mootorratta ega isegi mitte jalgrattaga sõita. Ainus moodus hingamispäeval kirikusse saamiseks on takso. Minu hingamispäevased väljas käimised tekitasid abielus suuri probleeme. Minu abikaasa, kes ei olnud 7. päeva adventist, ärritus, kui jätsin ta oma pead, et minna oma kodukülas asuvasse kirikusse jumalateenistusele. Elasime Põhja-Taiwanis, suures linnas, kus ei olnud adventkogudust. Minu koduküla asus üsna kaugel mägedes. Minu mees oli põdur ega tahtnud minuga koos minna, kuid ta ei tahtnud ka üksi koju jääda. Kui ühel hingamispäeval koju tagasi tulin ja talle lõunasööki pakkusin, viskas ta toidupõrandale ja karjus. Sa hoolid ainult kirikust, sind ei huvita, kas ma elan või suren. Ma hoolisin kirikust, aga hoolisin ka oma abikaasast. Ma ei teadnud, mida teha. Tundus, et iga kord, kui üritan olla issandale ustav, sattusin vaenlase rünnaku alla. Minu poeg sai kohustuslikus sõjaväeteenistuse viibimise ajal õnnetuses tõsiselt viga. Lahkusin kodust, et tema eest hoolitseda, ning sel ajal, kui ma ära olin, suri äkitselt mu abikaasa. Tundsin, et vastutan tema surma eest, sest kui oleksin kodus olnud, oleksin ehk saanud teda aidata. Mind haaras lein ja mul oli kuu aega tunne, et ma ei saa palvetada ega piiblit lugeda. Kuid tasapisi mõistsin, et kõik on Jumala kontrolli all ja tal on minu jaoks plaan. Nägin ka, et Jumalal oli imeline plaan meie külakiriku jaoks. Meil oli vaja kirikut remontida ja me arvestasime, et selleks kulub umbes 100 000 Taiwani uut dollarit, mis on umbes 3500 USA dollarit. See oli hiigel suur summa meie jaoks, kes me kuulume Atajali põlisrahva hulka. Remondi ajal tekis meil palju probleeme. Esiteks viidi üks koguduse naisliige pärast õnnetust haiglasse ja me kaotasime ühe päevaga kaks väärtuslikku vabatahtlikku töölist, naise ja tema abikaasa. Siis sai meie ainus palgatud tööline, kes ei olnud koguduse liige, kuuma rabanduse. Õnneks ärkas ta mõne minuti pärast ja kuna ta tundis end hästi, jätkas ta tööd. Siis hakkas mu vend muretsema, et on remondi kulud valesti arvestanud ega suuda kuidagi neid kulusid katta. Julgustasin teda Jumalat usaldama ja edasi töötama. Sel mõõna hetkel läks meie kiriku ehitusest mööda üks mees, kes käis teises meie küla kristlikus kirikus. Ta peatus ja pakkus remondi juures abi. Ta ütles, et elu on liiga lühike selleks, et eri usulahkude kristlased Jumala heaks ei tegutseks. Õhtul andis ta mulle pakikese ja ütles, et soovib annetust teha. Kui pakki avasin, leidsin sealt rahatähtede virna kogusummas 600 Taiwani uut dollarit, mis on umbes 200 USA dollarit. Kui palgatud tööline kuulis annetusest, liigutas see teda nii väga, et ta ei tahtnud enam töö eest palka, vaid ütles, et töötab kiriku heaks tasuta. Kõike seda nähes sai mu vend kindlustunde tagasi ja ülistas issandat. Kuue aastaga ei ole kiriku renoveerimine veel lõpetatud, kuid ma usun, et Jumal hoolitseb oma koguduse ja oma rahvavajaduste eest, nagu alati. Palvetage jätkuvalt meie eest. Ja siis tausta infot. Esimene teadaolev 7. päeva adventist, kes Taiwani tuli, oli Hiinast pärit kirjandusevangelist T.S. Wang ja ta tuli 1907. aastal. Hoolimata tagakiusamisest ja vangistamisest jätkas ta tööd ning ajaks, mil ta 1912. aastal lahkus, oli 10 pöördunut. Töö oli piirkonnas keeruline ning kui teise maailmasõja ajal 1942. aastal töö seiskus, oli liikmeid ainult 14. Pärast sõda 1948. aastal loodi Taiwani missiooni põld ning esimene 7. päeva adventistide kogudus rajati saarel 1949. aasta alguses. Taiwani koguduste liidus on 58 kirikut, 28 koguduse gruppi ja liikmeid 6956. Rahva arvu 23 miljoni juures teeb see ühe koguduse liikme iga umbes 3000 elaniku kohta. Aitäh!
Täna oleks meie ees olnud siin Ardo ja mina oleks istunud ülustu pingis ja kuulanud. Aga nüüd pean ise teie ees olema. Mõni kuu tagasi tehti Saksamaal intervjuu ühe keskealise toidukulleriga, pagulasega Afganistanist. Et kes teenis perele leiba jalgrattaga inimestele toitu koju viies. Et tema päevakaeva oli paigas, et 6 tundi jalgrattaga tellimuste täitmist ning 4 tundi saksa keelt õppides. Intervjuu käigus tuli välja, et sel mehel oli doktorikraad ja ta oli selle kraadi me ei mäleta, kuskil Lääne ülikoolis saanud. Ning ta oli ka endine minister Afganistani valitsuses. Kui talibid valutasid nüüd taas Afganistani, siis ta lahkus toos perega riigist. Reporter küsis ta käest, et kas tal ole piinlik teha sellist lihtsat tööd, olles ise selline endine minister. Ja tema vastus meeldis mulle. Ütles, et ei ole. Ministrina teenisin inimesi ja toidukulleriga teenin samuti inimesi. No, ma mõtlesin ise, et küllab tuleb mingil päeval aeg, kus ta ei pea inimesi teenima enam jalgrattaga ja selle toitu kodus koju vedades, vaid temale võimetele kohasemal viisile. Et see intervjuu pani mind mõtlema, ka teenimise, juhtis minu mõtte teenimise peale. Et tema vastus oli väga kristlik, kuigi ma ise kahtlustan, et ta pigem on moslem. Kuigi Afganistanis on ka käputäis kristlasi, kes nüüd on, ma ei tea, Jumal hoiab nüüd. Aga nad on ohus. Nad elu on ohus. Et me saame nende pärast ainult paletada, me ei tunne neid, ei tea. Ja küllab teatud osa sai ka lahkuda. Aga jah, teema, teenimise teema. Et vähem kui nädala pärast teeni tähistame Jumala poja sündi siia maailma. Ta ei tulnud siia mitte selleks, et teda teenitakse, kuigi ta, me nimetame teda kuningaks. Ja mitte lihtsalt kuningaks, vaid kuningate kuningaks. Ja tema kohta on palju laule tehtud. Ja inimliku viisi järgi kuningatel on kombeks, et neid teenitakse. Eriti vanal ajal. Et nemad kamandasid ja siis teised teenisid. Kõik olid rahul. Jutumärkides rahul. Jeesus ei tulnud selleks siia. Ta tuli teenima. Et Matteuse 20. peatükis on kirjeldatud Ja kirjeldasid ühte olukorda, isegi ütleme piinlik olukorda Jeesuse suhetes Jeesuse ja tema lähedaste jüngrite vahele. 20. salmis kirjutatakse, et Sebede poegade ema tuli tema juurde koos oma poegadega, Johannese ja Koobusega. Ja ta palus talt midagi vaikselt. Jeesus ei jäänud, ei vastanud talle vaikselt, vaid ta küsis, mida sa tahad? Et ma ei tea, ma praegu esitasin teile selle väga sellisel pahural toonil, et ma ei tea, mis toonil Jeesus küsis, aga nii ta küsis. Ja siis see naine oli sunnitud ütlema, et ütle, et need mu kaks poega istuksid üks su paremale ja teine su vasakule käele sinu kuningriigis. Aga Jeesus vastas ning ütles, te ei tea, mida te palute. Kas te võite juua seda karikat, mis minul tuleb juua? Ja siis need kaks venda ütlesid, kaks jüngrid ütlesid innukalt, jah, võime. Ja Jeesus ütles neile, minu karika te küll joote, aga mu paremale ja vasaku käele istuda ei ole minu käes teile anda, vaid kellele mu isa selle on valmistanud. Et, ja siis läks, et seda kuulsid, seda kõnelust kuulsid ka 10 jüngrit, teised jüngrit pealt, kes said lausa pahaseks. Ja Jeesus selgitas neile, et kes te seast tahab olla kõige esimene, see olgu te ori. Otsa kui inimene poeg ei ole tulnud, et teda teenitaks, vaid teenima ja ma hinge andma lunaks palju teest. Teenima. Et jõululaps sündis ja ilma selleks, et teenida ja surra. Ja ka oma jüngritele õpetas ta teenimist. Et mõtleme, et kuidas Jeesuse teenimine välja nägi. Et me kõik teame, et ta suhtles palju inimestega, käis inimeste juures ja tegi inimesi terveks. Ma ei tea, kui nüüd võrrelda tänapäevas olukorraga, kas tollel ajal oli haigeid inimesi rohkem kui tänapäeval on. Võibolla oli, kui eeldada, et tollel ajal arstiteadus ei olnud sellisel tasemel nagu tänapäeval. Ja tolle ajal need haigused, mis on tänapäeval kergesti ravitavad, tolle ajal põhjustasid surma. Ja Jeesus sai neid aidata. Ja ta aitas neid. Ja ta rääkis inimestele ja õpetas neid, kuidas elada kooskõlas Jumala käskudega. Et inimesi köites, et ta sai neid, et nad said tema käest abi, et nad said tervise ja nad said ka hinge rahu ja kosutuse. Et nii inimese keha, kui ka inimese vaim vajab kosutust ja abi. Et see oli Jeesuse teenistus. Et Luuka 9. peatükis mingil hetkel Jeesus saatis ka oma jüngrid teenima. Et Luuk 9. peatükk, esimesed 10 salm, 6 salmi vabandust. Aga ta kutsus kokku need 12 ja andis neile väe ja meelevalla kõigi kurjade vaimud üle ja tõbesid parandada ja läkitas nad välja kuulutama Jumala riiki ja tegema haigeid terveks. Ja ütles neile, ärge võtke midagi teele kaasa, ei keppiga, pauna, ei leiba ega raha, ärgu olguga kellelgi kahest kaht kuube. Ja kuhu majasse te iganes sisse lähete, sinna jääge ja seal minge teele. Ja kes iganes teid vastu ei võta, sellest linnast minge välja ja puistake tolm oma jalgadelt tunnistuseks nende vastu. Nii nad läksid teele ja käisid mööda külasid, kuulutades evangeeliumi ja tehes haigeid terveks igal pool. Ellen White täpsustab, et Jeesus saatis nad välja Galileamaal nendes sinna piirkonna, kus juba ta ise oli käinud. Et see ei olnud päris see sõnu ja see lugu ei olnud nendel inimestele päris teadmata. Et Jeesus andis neile väe. Ja mõtleme, et kui püha, et see oli nüüd, et nad said seda väge korduvalt. Et ju, kui jüngrid olid koos ja rahvas oli koos peale Jeesuse ristisurma, kui nad hirmul olid seal eraldatud paigas ja püha vaim nende peal laskus. Nad rääkisid erinevaid keeli, et see samuti tähendab, neil oli vägi, millega rääkida. Et siis läks mõte nagu kurvalt meie peale. Et siis taas jälle mõtlesin oma algusaja peale, kui ma tulin kogudusse. Et ma olin täis innukust, täis tunnistama inimestele, võõrastele inimestele, nii linnas, bussis, oma usust. Et oli selline esimese armastuse aeg. Ja et nüüd ma enam ei ole nii julge tunnistama, nagu tolle ajal. Et ma ei tea, kui palju sest tunnistamisest kasu oli. Et jah, ma kohtusin huvitavate inimestega. Aga ega ei tea ka, kui palju Jeesuse jüngrite tunnistamisest kasu oli. Aga teatud inimeste jaoks kindlasti oli kasu. Et usun, et nende hulgas oli kindlasti ka algkristlase, neid inimesi, kes veel hetkel, mingil hetkel said algkristlasteks, kes uskusid Jeesusse kui Messiasse ja kelles siis see algkristi kogukond, kristlaste kogukond koosnes. Aga see ei olnudki nagu minu eesmärk. Ma siin nagu ei teadvustanud, et see võis eesmärk olla, et minu osa oligi külvata. Et see oli nende inimeste enda otsus, mida nad tegivad. Mis otsuse nad saivad. Et need 12 jüngrid samamoodi käisid külvamas. Neil oli vägi ja et ma ei saa öelda, et minul vägi oleks olnud. Vähemalt ma ei kujuta ette, ma ei tulnud seda, aga minu südames oli see emotsioon, rõõm ja tahen inimestele kuulutada oma usust. Ja siis mõtlesin, et tuli nagu siukene langum see aeg ja mulle tähendab motsin, aga mulle ei tulnud meelde see koht, kus Paulus ka oma lugejatele tuletab meelde, et ärge jätke maha oma esimest armastust. Et me kõik oleme siin enamus, meist on abielu inimesed ja me teame küll, mis see esimene armastus tähendab. Et kus oled, mõtled põhimõtteliselt nagu ööd ja päevad, mõtled sellel inimesel, keda sa armastad, kes sulle väga kallis. Et seda armumist ja armastust, noh, mõnikord öeldakse ka, et see on nagu, et see on haiguslik seisund, aga no see on hea haigus. Ja siis see nagu hääbub, et uurijad on nagu ütlevad, et kahe aasta jooksul see suur armastuse puhang nagu hääbub vaikselt, et ta noh, muutub jälle normaalsuseks, et inimene muutub normaalseks. Et võibolla selle vaimuliku tuhinaga on sama lugu, et lihtsalt see hääbub ja võib isegi tulla läbipõlemine. Et vaimulik läbipõlemine, et kui sa ikka näed, et need asjad ei lähe nii nagu sa usud ja igatsed ja loodad ja noh, et siis nagu kaob see julgus ära ja kaob lootus ära, kui öeldakse, et lootus sureb viimasena, aga ta vähemalt väheneb. Kuna me siin kirikus käime, siis ma arvan, et see lootus ikka on me hinges. Et ma ei ole pereterapeut, psühholoog, aga põhimõtteliselt pakutakse ju peredele, kus see pereliikmetele, abikaasadele, kes on vajunud argihalluses, et ka teatud praktikaid, teatud selleksid mõtteviisi muutuseid, mis nagu aitavad seda seda algusaega jälle taas elustada. Et võiks siis ka mõelda, et vaimulikus mõttes võiks ka sellised tegevused olla, mis meie meelt siis nagu taas rõõmustaksid, mis meie meelt siis taas annaks siis nagu uut energiat, mitte käega lüüa, vaid uut energiat ikkagi koos Jumalaga edasi minna. Koos Jumalaga seda osa täites, milleks ta on, milleks Jeesus ise üles kutsus. Et kui Jeesuse viimane kohtumine oma jüngritega peale ülestõudmist ja seal Galileamaal mingil mäel, et kui nagu mõtlesin, et kui me seal Iisraelis käisime ja Galileamaal käisime, et siis seal selliseid vägevaid mägesid nagu meie kujutluses on kõrged vägevad mäed, et ei olnud, oli siuke künklik maastik, et põhimõtteliselt see Galilea tõendab järv on nagu all orus ja et seal teisel pool järve oli see Golani kõrgendik, mida võis küll noh, nagu mäena vaadelda, et Golani kõrgendikult oli alla vaatasid, siis seal all oli siukene, oli näha riigi piir, et seal all oli Süüria, et seal olid majad ka, aga need olid siuksed nagu tikutopsid sellised väiksed. Et ma ei tea, millisel künkal või kus Jeesus oma jüngritega kogunes, Ellen White kirjutab, et seal oli veel rahvast, et seal oli umbes 500 inimest. Ja kui ta seal koos oli, siis ta siis ta andis neile ütles ühe sõnumi. Nüüd ma otsin seda sõnumit. Mattuse 28 peatükk. Et Mattuse 28 peatükk 16 on kirjutanud nii. Ja need 12 jüngrid läksid Galileasse sellele mäele, kuhu Jeesus neid oli käskinud minna. Ja kui nad teda nägid, kumardasid nad teda, aga mõned olid kahe vahel. Ja Jeesus tuli nende juurde ja rääkis nendega ning ütles, minule antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis ja tehke jüngriks kõik rahvad neid ristides isa, poja ja püha vaimu nimesse. Ja neid õpetades pidamas kõike, mida mina olen. Mina teid olen käskinud ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma ajastu otsani. Siin on lause, aga mõned olid kahe vahel. See viitab sellele, et peale jüngrit oli veel seal inimesi, sest jüngrit ei olnud enam kahe vahel, et olid Jeesusega ja Jeesus ka ennem näinud peale ülestõmmist. Et see üleskutse, et minge ja tehke jüngriteks kõik rahvad. Et me peaksime siis jüngriteks tegema Jeesuse üleskutse järgi siis need inimesed, kes meie ümbruses on, Rakvere inimesed, Lääne-Virumaa maakonna inimesed, Eestimaa inimesed, või kellega me iganes kohtume. Ja meid on siin nii palju, nagu meid on. Ja see meid ei rõõmusta. Et me inimestel oleme ka erinevad, et mõned on optimistid ja mõned on pessimistid. Ja enamus meist siis nagu jääb selle optimismi ja pessimismi skaala vahele mingile kraadile seal. Et mina oma olemuselt olen pessimist. Ja aga see ei pea nii olema, et viimane näide oli selle taimetoidu kalendri teemal. Ma arvasin, et 200 on ka palju, nüüd on neid 400 ja loodame, et saame kõigist lahti. Ja et loodame, et ka neist kasu on inimestele. Ja et nii me oleme erinevad inimesed. Et kui me teadustame, et Jumal on meiega, et ilma Jumalata tõesti ei ole nagu põhjust optimist olla, aga Jeesus enda tõotus, et mina olen iga päev teie juures. maailma ajast otsani. Teie juures, et maailma ajastu on veninud siia maani, et jüngrid ja see kuulajaskond on ammu siit elavate maalt lahkunud. Aga maailm kestab, inimpõlgunad kestavad siia maani ja Jeesus on tõotanud olla meie juures. Et mina ka seda nagu unustan vahel ära. Et mida me saame teha? No see ei ole mingi uus retsept, ikka see universaalne asi valvetada. Et kõigepealt peab meie südant nagu vaevama see probleem. Et selle olukorraga harjumisel on ka see see ilming, et ei vaeva. Need inimesed, kellega me kohtume, et need on nagu enamus ju anonüümsed. Me näeme, lähme mööda, võibolla kohtume, me ei tea nende nime või unustame nende nime ära, et kellega me suhtleme jääme, neid on suht vähe. Aga Jeesus on kõiges surnud. Ka nende inimestest, kes meile ei meeldi oma käitumise pärast ja inimest, ka nende inimestest on Jeesus surnud, kes ongi halvad inimesed ja kes on palju halba teinud, kurja teinud. Nendega on nagu, et õiglustunne nagu sees tekitab sellise paha tunde nende inimeste suhtes, aga Jeesus on ka nendest surnud. Et see on, seda on nagu raske mõista. Et me hoolime inimestest siis, meil on kerge inimestest hoolida siis, kui me armastame neid. Või teistpidi, et me hoolime neist, keda me armastame. Et ilma armastamata ei saa hoolida. Need on oma vahel seotud. Et sellest võibolla saabki äkki asi alguse. Ja võibolla see ongi õige lähenemise. Kui taas mõelda need jüngrite peale, kes paarikaupa käisid seal linnades ja külades, et nad läksid ikka Jeesuse korraldus oli see minna, et nad tegelikult nende eksistents sõltus nende inimeste armust, kellele nad külla läksid, kes neid vastu võtsid. Sest Jeesus ütles, et nad ei võtaks ei raha ega toitu midagi kaasa. Nad täielikult sõltuma nende inimeste külalislahkusest, kes neid vastu võtsid. Ja nad omalt poolt ka pakkusid neile. Need inimesed said tervenemise, need inimesed said usku ja lootust, et see oli nagu selline vastastikune abiem. Meie, et mida me saame inimestele pakkuda, tervenemist, terveks tegemist palve läbi, et ma kardan, et me ei saa otseses mõttes, et siis küll saame, kui see on Jumala plaan, et, et ma, et, ma et, no, et võibolla ma nüüd väljendasin niimoodi, et halvasti ennast, aga ma, ma kujutan ette, et kui Jeesus läks või need jüngrid läksivad sinna küladesse haiget inimes juurde, et panid käed peale, palvetasid selle inimese pärast ja, ja inimene sai terveks, nii ma kujutan, et, et see käis umbes analoogiliselt nagu Jeesus tuli palvetas või, või lihtsalt ütles ja inimene tervenes. Et ma lihtsalt oma pessimistlikus meeles kardan, et, 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 minu, et ma ei ole selleks võimeline. Tegelikult see ei olegi minu tegevus või ka teie tegevus. Et võibolla siis õiglane või õigeks öelda, et, et kui Jumal saab meid kasutada, siis ta saab ka meie läbi inimesed tervendada. Et annaks Jumal meile seda usku, et me usume seda. Ja nad, need jüngrid ka ajasid need kurje vaime välja. No, ka siis tänapäeval ei ole kurje vai, kurjadest vaimadest vaevatud inimesi. Et ma kardan küll, et on. Et vahel mõtlen, et iga inimene, kes teeb halba teistele, et see on ka kurjast vaimust vaevatud. Et muidugi tol ajal pandi kurjast vaimust vaevatud kirjaga võibolla need inimesed, kell olid psüühika häired ja teistpidi, no mida tänapäeval nimetab psüühiliselt haiguseks, aga ma ei saa välistada, et, et selle psüühilise haiguse taga ei ole, ei olegi kurjad vaimud. Et see on selline keeruline teema, et, et võibolla on ka nii, et kurjal vaimul on ka võimalus inimese psüühikat selliselt mõjutada, et ka inimese ajukeemia läheb paigast ära. Et tänapäeval on palju depressiooni. Et võiks ju, kui võrreldes nüüd nõukogudeaegse ühiskonnaga, kus midagi saada ei olnud ja vabadust ei olnud, et, et võiks ju mõelda, et, et siis võisid inimesed depressioonis olla. Et tänapäeval, kus on, me oleme vabad, noh, vabad selles mõttes, et me saame reisida sinna, kui me tahame, et inimesele võimalus teenida raha, nii kui ta seda tahab hirmsasti saada, et inimesele nagu vabadus teha seda, mida ta soovib teha, et, et siis võiks ju nagu seda, ja noh, poeletid nüüd nõukogudajaga võrrelda ei ole nagu eriti võrreldavad. Et eluolukord on ju materiaalses mõttes täiesti muutunud ilusaks paremuse poole ja, ja kõiksugused võimalud inimestel on ja inimesed on ikka depressioonis. Et rohkem kui nõukogudajad. Et siis ma mõtlen, et äkki on siin ka kurja vaimu, vaimude mõju inimeste, inimeste meeltele. No, et see on, mida me väliselt näeme, aga kuidas inimesed veel oma kodudes, et kuidas nad seal oma elusid elavad ja et ei ole kõik ilus. Ja, ja kuidas inimesed sattuvad kurjade vaimude mõju alla. Ja et jüngrid parandasid neid seal ja nad said abi. Et see oli suur rõõm nende inimeste jaoks, kes abi saivad. Ja see oli rõõm ka jüngrite jaoks, sest nad olid väga rõõmsad selle üle, et, et nad said inimesi aidata. Et, et me igatseme muutust, ja ma usun, et me kõik igatseme muutust. Endi juures igatseme muutust ka inimeste juures. Et Ellen White poolt antud info põhjal me usume, et on tulemas suur ärkamise aeg. Ma ei tea, millal see tuleb, seda me oleme. Ja mitte ainult adventistid ei oota seda, seda ootavad ka laaber kristlased samamoodi seda ärkamist. Hiilise vihma välja valamist. Ja et kui see tuleb, et kas, et kas me oleme selleks valmis? Et kas me oleme valmis inimeste tooma, juhatama Jumala juurde, kui nad tulevad? Et kas me suudame neile rääkida Jumala armastusest? Rääkida seda sõnumit, mida nad tahavad vajavad kuulda. Nad tahavad kuulda, aga tegelikult nad ei tea, mida nad vajavad. Et kas me suudame seda neile anda, mida nad vajavad. Et ühtepidi aeg tiksub meie kahjuks. Et iga aeg, iga päev annab meile, toob meile vanust juurde. Me ei tea Jumala plaane. Aga me kõik saame aru ja ka, et kõik mõtlevad inimesed saavad aru, et mingi suur murrang muutus on tulemas, sest nii ei saa enam see asi jätkuda. Et inimesed, kes ei usu Jumalasse, ei looda Jumala peale, nende lootus on tehnoloogia peale. Et teadlased mõtlevad välja tehnoloogiad, mis päästavad meie kliima, mis päästavad meie elukvaliteedi. Et see on kõik lootus, mida nemad usuvad. Aga nad peavad seal lootuses pettuma. Et mõnes mõttes on ikkagi praegust ka meie ettevalmistusaeg, et kuidas ma kasutan seda aega. Et tegelikult ma ise vajan muutust. Et nüüd selles sundolukorras seda neid mõtteid ettevalmistades, siis ma nagu juhiti minu tähelepanu nendele sellel teemale, et ma ise vajan muutust. Ja ma tean ka, et ilma Jumala abita, see ei ole ma selleks võimel muutuma. Et avaks Jumal meie silmad, et me näeks neid sündmusi, et me näeks neid olukordi, nii nagu Jumal näeb. Me näeme nagu inimesed näevad. Me näeme, mida me silmad on võimelised, no, oma, ja mida me aju võimeline registreerima ja nägema. See, mis me silmes on. Aga tegelikult siin toimub asjad, mida me inimsilmadega ei näe. Aga Jumala püha vaim saab meie meele tavada, et me näeme, kuidas need protsessid käivad. Tänapäeval on ka see selline termin nagu vandenõuteooria. Asju, mida ühed inimesed usuvad ja teised ei usu. tegelikult need vandenõuteooriad pole tänapäeval olnud, neid on kogu aeg olnud. Et tuleb lihtsalt meelde, et kui keskajal oli see must surm, see katk, siis oli vandenõuteooriad, juudid on selle taga. Et ja siis oli piirkondi, kus juute tapiti selle pärast. Ja mõeldi, et kui pole need inimesed, siis pole ka, siis kohuka see katke ära. Et tegelikult selle põhjus on teadmatus. Vandenõude teooriate põhjus on teadmatus. Et me ei tea tegelikult, kuidas asi on. Ja on ka asju, mida me ei tea, mida saab ainult püha vaim meile avada. Nüüd ma olen päris pikalt siin tees olnud. Et palvetame. Tõuseme palvele. Hea isa, meil ei ole vajandid orjata sinu ees. Sina tunned meid igat ühte meie sünnist saati, isegi enne seda. Me avame oma südamed sulle ja palume, et sinu püha vaim võiks meid valgustada. Et sinu püha vaim võiks meid juhtida, et me võiks praegu saada sinult uut rammu, uut väge, uusi mõtteid, et kuidas sa meid käputäid siin saaksid kasutada oma töös, sest ilma sinu väeta me ei ole võimel mitte millekski. Me tunnistame ja me teame seda ja sellepärast palume sinu pühavaimu ligiolekut, valgustust meil igal ühele. Juhi meid ise ja aita meid, et me sinu häälele vastu ei paneks, sest meil on see kalluus. Aita meid. Aita meid Jeesuse nimel. Aamen. Mul tuli meelde lihtsalt, et mõni aeg tagasi oli Õhtulehes oli artikkel ühest mõrvarist. Ta kogemata laskis maha noore ilusa tütarlapse Daria oli nimi, aga selle selle kogemata tegelikult on plaanis üks teine inimene tappa. Aga see palgamõrvar siis ütles, et tema mõte või et noh, et iga päev, et nagu endale otse, nagu ülesande teinud, et iga päev teha üks hea tegu, et noh, ta ei tahtnud seda tüdrukut tulistada, et ta oli teine eesmärk, aga ta läks mööda, aga jah, et iga päev üks hea tegu, et lihtsalt see laul tõi mulle nagu selle meelde. Et nüüd on korjandusaeg, et küte korjandus. Ja valime ka laulunumber, lõpulauluks on laul 328. 328. Paletame. Hea isa, siin me oleme. Mõne hetke pärast me läheme oma kodudesse, oma argikeskkonda. Me palume sinu ligiolekut meile igale ühele. Me palume kaitse ja varja meid. Me palume anna meie meeltesse igatsus. Sinu järele, sinu sõna järele, sinu juhtimise järele. Anna meile igatsus, kuidas aidata ja tarkus, kuidas suhelda, kuidas käituda oma inimestega, kelle me kokku puutume, oma naabritega, oma töökaaslastega. Kuidas nende ees siin esindada? Juhi meid igat ühte oma hea püha vaimuga ja ole meile ligi. Sest me saame aru ja tunnistame ja tunneme, et ilma sinuta me ei suuda miskit. Ole siis meil armule ja halastaja ja ole meil ligi. Jeesuse nimel. Aamen. Jumala rahu ja ligiolek jagu teie kõikidega. Aamen.